Narodila jsem se v roce 1964, 3. ledna, a pocházím z Hané, z takového malého městečka na Hané. A co se dětství týká, tak jsme dva sourozenci, mám mladšího bratra, ten je mladší přesně o rok a 9 měsíců, opravdu skutečně na den. Pak jsem tam chodila na základní školu, jmenovala se základní 9letá škola, ale já jsem byla vlastně takový jeden z x pokusných ročníků, kdy jsme na střední školu jsme se mohli hlásit už z 8. třídy a potom jsme dělali první ročník té střední školy a 9, nebo opačně 9 a první ročník vlastně najednou. Pak jsem studovala na gymnáziu, no a potom z gymnázia jsem se, někdy ve 3. ročníku jsem se rozhodla, že bych chtěla studovat medicínu, no a tady jsem se setkala s další takovou, myslím, že to jsem dlouho cítila jako nespravedlnost, pak jsem se s tím taky vyrovnala, s nespravedlností po linii, řekněme, politické, protože na medicínu tehdy jsem se nedostala a jak jsem se dověděla mnohem později, tak to bylo z politických důvodů, protože tatínek byl v 68. roce vyloučen z komunistické strany. Z domu už předtím jsme věděli, že prostě jsou určitá témata, která, ano, doma se to probere, nemyslím, že by s námi jako s dětmi mluvili o politice, jo, ale tak jsem tam někdy něco. To zůstává tady doma, to venku neříkejte. Nesmíte říct, že třeba jste pokřtění, že jako občas navštívíme kostel. V tomto jsme byli vychováni, ano, ale první srážka s realitou bylo teda to nepřijetí. Taková jedna z možností studia byla, která se mi ale potom vyplatila vlastně, za kterou jsem byla ráda, jít na jazykovou školu. To byl jednoletý intenzivní kurz, který se teda platil, rodiče to platili a bylo to zakončeno státní zkouškou. Takže já jsem absolvovala tady ten kurz. Němčina a ruština. Na začátku 80. let, maturovala jsem v roce 82, takže tam došlo zřejmě k nějakému uvolnění, protože pak už jsem byla přijata na filozofickou fakultu na obor ruština a dějepis. Tyto obory vlastně vyučoval tatínek. Nestydím se za to, tehdy mi řekl, to jsem fakt prozřela, protože mě řekl, podívej se, tak mám tam nějaký známý, ti mají zase další, můžu tě dostat na ruštinu dějepis, tak si vyber. Jeho člověk uvažoval fakt realisticky. V letním semestru 3. ročníku jsme povinně museli jet na stáž do tehdejšího Sovětského svazu. Jeli jsme do Volgogradu. No a Volgograd, fakt škola života ne kvůli bitvě u Stalingradu, taky. Ale najednou jsme prostě byli půl roku vytržení z toho známého prostředí, teď jsme se museli postarat sami o sebe. To nebylo jako zbalit se na víkend, zbalit špinavý prádlo a jet z koleje za maminkou, ale včetně tady toho vypraci a v ruce, ne, že by tam byly nějaký pračky. Jediný možný kontakt s rodinou bylo psaní dopisů. A oni, rodiče, o nás nic nevěděli, než z těch dopisů, které šly 3 týdny a chodili i cenzurovaný. Takže jsme museli velice zvažovat, co smíme a nesmíme napsat. A když nám kámoši nám psali, že a ti teda na nějakou cenzuru nehleděli, tak opravdu, já jsem měla dlouhou dobu schované, ty dopisy byly začerněné. Když se jim něco politicky nelíbilo, tak prostě jsme se to fakt nedozvěděli. A bylo to v době, kdy bouchl Černobyl v Sovětském svazu, o čemž my jsme se právě tady z takových kusích zpráv ze čtení mezi řádky jsme se o tom dozvěděli. No a potom, když byla zpáteční cesta, tak jsme jeli přes Kyjev. Volgograd, Kyjev, tam se 24 hodin čekalo na další přípoj a s prohlídkou Kyjeva, pochopitelně, abychom to jako náležitě všechno užili. Vzpomínka na Kyjev je taková, že to město bylo naprosto vylidněné a jenom teda jsme tam byli na té prohlídce a neustále tam oplachovali vodou ulice. To nám bylo takový podezřelý. A v podstatě až takové ucelené informace jsem se dozvěděla až hluboce po 89. roce, až se tady o tom všem mluvilo otevřeně. Tehdy, někdy v těch na konci 70. 80. letech, tady frčel časopis Burda. Nedostatkové zboží, to se schovávalo, že v obchodě, a byl napřed teda v originále, ale pak byl překládaný do ruštiny. Takže já jsem ho kupovala jako studentka rusistiky, jsem ho kupovala v té ruštině, no a tam jsem si vždycky vyhlídla nějaký model a teď jsem to buď to teda přeložila babičce, ona vám dokázala podle té fotky si udělat střih a vlastně mi tady toto ušit. Takže netroufala si na nějaký saka a na kalhoty. To ne, ale šaty, sukně, halenky. A ona, oni že z první republiky byli takto zvyklí velice šetřit a přešívat. Takže ona měla poschovávané jednak šaty po její sestře. To byly fakt kvalitní, ta její sestra žila tady v Praze a šila u Podolské, což je pojem, že? Tak to byly modely od paní Podolské, které ta babička rozpárala a z to přešívala podle prostě té Burdy. Takže v jakých já jsem chodila látkách, jo, to si nikdo neumí představit. Ono bylo hrozně těžké tehdy sehnat místo na střední škole. A já jsem prostě na základě, absolvovali jsme praxem na všech typech škol, a já jsem po první praxi na základní škole, já jsem věděla, že prostě nemůžu jít na základní školu. Já fakt nemám vztah k malým dětem. No a teď se nabízely střední školy v poměrně blízkém okolí toho městečka, odkud vlastně pocházím, s tím, že nějakou dobu bych bydlela doma. A teď já, že světačka, 5 let jsem žila na koleji, no tak to nepřipadá v úvahu, ne, to jako ne, bylo těžko sehnat byt, takže to ne v žádném případě. Tak další místo, které bylo, tak bylo teda v pohraničí a tam už jsem halt nastoupit musela, protože to už jako nešlo, jo, když to bylo takhle po známosti, jak to tehdy chodilo, tak tam už jsem musela jet. No a byl to zástup za mateřskou na zdravotnické škole. Tím vlastně já jsem si hledala místa, která by tam jako připadala v úvahu, kde jsou střední školy. No a vám na té jedné střední škole, to jsem se setkala, dnes už to umím nazvat, tak ne šikana, ne, ale genderové rozdělení, kdy já jsem tam zavolala a paní ředitelka té školy říkala, no ale my tady máme žádost mladého muže, absolventa také, my raději sáhneme po něm, protože u vás je předpoklad, že vy tak, žena půjdete na mateřskou, jedna mateřská, druhá mateřská, tak ne, to my upřednostníme tady tohoto. Co do okolností to, že byl to spolužák, samozřejmě za stolik absolventů ruštiny dějepisu není, byl natolik solidní, že teda on měl také se hledal na více místech, no a šiklo se mu gymnázium, na které teda chtěl. Takže potom mě řekl, že jestli chci, takže na tu školu můžu zavolat, že vlastně to místo se tam uvolnilo. V tu chvíli ovšem já už jsem měla rozjednaného něco jiného a druhák, to teda jsem byla natolik hrdá, že to jsem řekla, to ne. To bych jako neudělala. Takže tak jsem se dostala vlastně tam někam do pohraničí a vlastně potom já jsem končila v roce 8, nebo nastupovala jsem k 1. září 88, takže byl jeden běžný školní rok, no a v dalším školním roce potom přišla v roce 89 že revoluce. No a teďka nastal problém, protože jednak problém s ruštinou a jednak s onou kolegyní, že se vrátí z mateřské. A teďka, co se mnou? Takže v tu chvíli mě vlastně hrozila jako byla jsem potenciální, jeden z potenciálních prvních nezaměstnaných, tak bych to řekla. Takže nakonec jsem našel, myslím si, že to byl, ano, půl úvazek, němčina a dějepis, protože ta ruština šmahem se přestala učit. Samozřejmě v tom 89. roce, pak přesněji v lednu 90, úplně se rozplynuly ty nějaké moje vize, ambice jaksi doktorandského studia, protože to studium bylo nejprve pozastaveno a potom úplně zrušeno. Pak se přešlo na jiný princip tady toho doktorandského studia. No a já už jsem se o to pak nezajímala, protože jsem měla plnou hlavu nového oboru, kdy jsem musela vlastně v podstatě jít od píky. V roce 93 tuším jsem začala na vysoké škole studovat tu němčinu. No a řekla bych, že asi možná čím je člověk starší, tak tím radši je s těmi mladými lidmi. Je to někdy o nervy, je to teda pravda. A to já jsem neříkala, že nejsem vdaná ani nemám děti. Samozřejmě ta partnerství, to jako ano, to nejsem úplně sama, ale nikdy to neskončilo. Nikdy to neskončilo manželstvím, spíš to byla jako taková nezávazná partnerství. V dnešní době už je to naprosto běžné, jo, single. První úplně samostatné bydlení, které jsem dostala, tak pracovně jsem ho nazývala Předsíň. To bylo takový torzo bytu, ale strašně ráda na to vzpomínám. Část Předsíně, část kuchyně a toaleta. A dali tam takový ten krabicový sprchový kout, no a pořád jsem měla tu podanou žádost o byt, dostavovalo se sídliště a dostala jsem na nově vystavěném sídlišti garzonku. To bylo teda to první bydlení, no a potom v tu chvíli, kdy jsem garzonku chtěla měnit za dvou garzonku, to už tam bylo také dohodnuto, odešla sovětská vojska, likvidovala se kasárna a měnila se na bytové domy. Takže a bylo možné byt koupit. Takže si vezmu úvěr nebo hypotéku. Tak jsem si to šla dojednávat. Teď se tam vyplňoval dotazník, to byla nějaká možná první polovina 90. let, tak nějak. A teďka ta paní úřednice se na to podívá a říká: Ježišmane, učitelka a ještě svobodná. No tak, ale tam nemáme žádné jako záruky, to ne, tam není majetek, tam není manžel, tam není jako nikdo, tak to ne, to vy nesplňujete ty naše normy, to my vám nemůžeme poskytnout tady ten úvěr. Jo. Že jsem si uvědomila jednak jistou diskriminaci svobodných a potom vlastně tu genderovou diskriminaci.
Paní Františka hypotéku nedostala, ale za pomocí rodiny, která prodala dům po babičce, se jí byt nakonec podařilo koupit.
V tom bytě jsem od nějakého roku, já si myslím 96 do dneška.